da britiske Channel 4 udkom med den Michael Jackson-kritiske dokumentar Leaving Neverland, satte det gang i en række demonstrationer. Fans var vrede over anklagerne fra filmens to hovedmedvirkende om, at de skulle være blevet misbrugt af pop-ikonet Michael Jackson, da de var børn. Og kontroverserne, de er langt fra slut. Tværtimod er der nu kommet mere branden på bålet. For i går aftes udkom Channel 4 med Leaving Neverland 2. I den fortæller de to kilder igen, den her gang om de personlige omkostninger, det har haft for dem at rejse anklagerne i den første dokumentar. Og i den anledning, der undersøger vi i dag, hvordan vi forhandler vores idoler, både i medierne og i retssalen. Så skal vi også forbi skabelsen af en patriark, og så skal vi dufte til statuer. Ja, det lyder måske lidt mærkeligt, men bare vent, det bliver meget mere gennemskueligt om cirka 35 minutter. Du lytter til K-Live med mig. Mit navn, det er Kasper Dyrholm. I dagens K-Live, der taler vi som sagt om Michael Jacksons, den nye dokumentar om Michael Jackson, Leaving Neverland 2, der havde britisk premiere i går. Og derfor skal vi et smut forbi Danmarks ældste storcenter, Rødovre Centrum. Vi skal se lidt nærmere på en voksfigur. For den her voksfigur, den kan hjælpe os med at forstå hele den kontrovers, der har været om Leaving Neverland. Det lyder måske lidt forvirrende, men lyt med her. Journalist på K-Live, Jakob Lumholdt, han fortæller her.
Der står han. Med den ene arm løftet i vejret, den anden på brystet, iført en glitrende blazer og en klassisk sort hat. Med Bruce Willis og en Irma i ryggen, og med blikket stift rettet mod storcentret Rødovre Centrums horisontlinje af børnefamilier og butiksfacader. Det er Michael Jackson. 10 år efter sin død, i form af en voksfigur, der tilbringer vinterferien her i Rødovre Centrum. Inden han er blevet placeret der, er diskussionen om, at voksfiguren skulle være i centret, gået verden rundt, lige fra Washington Post til India Times. Men lad os lige skrue tiden lidt tilbage. Michael Jackson er et billede på, hvor stor en popstjerne overhovedet kan blive. Med over 400 millioner solgte albums på verdensplan, er han over Elvis og kun lige overgået af The Beatles. Med en evindelig strøm af udødelige numre, mekanisk præcise koreografier og gigantiske verdensturnéer dansede, råbte og først og fremmest sang han sig ind i musikhistorien. Og med det kom fansene.
Han har bare det største hjerte, og han har den fantastiske stemme, og han er bare et og alt.
Fans i millionvis samlede sig om Jackson-universet. Og fansene har ikke kun været vidne til en musisk og kunstnerisk udfoldelse, men også svirrende rygter og profilerede retssager.
I aftes dansk tid begyndte retssagen mod poppens ukronede konge, Michael Jackson, i Santa Maria i Californien. Den 46-årige superstjerne står anklaget for seksuelle overgreb mod en 13-årig dreng på sin ranch Neverland.
I 2005 kom Michael Jackson for retten, anklaget for et seksuelt overgreb på en dengang 13-årig dreng.
Den amerikanske popsanger Michael Jacksons tilhængere var sammen med ca. 1000 journalister mødt frem uden for retssalen i den lille californiske by Santa Maria, hvor retssagen mod Jackson begynder om cirka en måned.
Jackson blev renset for alle anklager, men mistanken levede videre. Og da Michael Jackson dør i 2009, så bliver anklagerne ikke begravet med ham. De lever videre. I 2019, 10 år efter Jacksons død, kulminerer anklagerne i dokumentaren Leaving Neverland.
The abuse for me went from age 7 to 14 years old.
To hovedvidner træder frem. Ifølge dem blev de seksuelt misbrugt af Michael Jackson, mens de opholdte sig på hans ejendom Neverland Ranch. Så nu bliver det komplekst.
Flere store mediehuse undlader nu at spille Michael Jacksons musik i en periode. Det sker som en reaktion på den meget omtalte dokumentarfilm om popstjernen, der har premiere i denne her uge. Det gælder blandt andet hos norske NRK.
For kan man stadig vippe foden til Billie Jeans insisterende basrundgang, eller synge med på, om Annie er okay på Smooth Criminal, efter de anklager? Hør, hvad tv- og radiovært og DJ Dan Racklin siger til det.
Hvis vi bevæger os ud i, at alle kunstnere, det vil altså musikkunstnere, billedkunstnere, opfindere osv. osv., skal have været rene som sne, så får vi et virkelig, virkelig stort problem. Så jeg kommer ikke til at lægge ham fra mig, sådan som tingene står lige nu.
Og nu vender vi tilbage til voksfiguren i Storcenteret. I Rødovre Centrum der vil ligge centergængeren en ordentlig omgang stjernedrys i vinterferien 2019 med udstillingen af voksfigurer Vinterferie med verdensstjerner. De formede gæster talte navne som Lionel Messi, Bruce Willis, Harry Potter og Michael Jackson. Og det klagede flere over på grund af anklagerne fra dokumentaren. Og resultatet af det blev, at Michael Jackson ud og skuespilleren Brad Pitt ind. Og så tog det fart. For historien om et sjællandsk storcenter, der dropper The King of Pop, endte med at gå verden rundt.
Washington Post og Times of India skrev om sagen her, og Rødovre Centrums egen Facebook-side blev også en holdeplads for massiv kritik.
Og Rødovre Centrums administrerende direktør dengang, Jesper Andreasen, sagde til P1-programmet Shitstorm, at det var voldsomt.
Jamen, det har selvfølgelig været lidt voldsomt og meget, meget overraskende, vil jeg sige. Man prøver altid at gøre det så godt, som man kan, men jeg indrømmer, at vi har taget fejl.
Og der var tryk på. Her læser en af Shitstorm-værterne et par af Facebook-kommentarerne op.
Vi har Lasse Olsen, som skriver, hvem fanden gider at komme i sådan et krænkelsens forskrækket center? Og Viggo Varnes skriver, fatter ikke, I kan fjerne en figur af Michael Jackson med den tynde begrundelse, som ingen beviser har. Jeg kommer ikke i Rødovre Centrum mere. Og så florerede der altså også en form for illustration med noget tekst, hvor der stod boykot, og så Rødovre Centrum med en kæmpe fed streg. Mm.
Og resultatet?
Som sagt, i første omgang, og derfor er jeg glad for, at vi kunne rette det op, inden der var gået for mange dage, og vi stadig har mange dage nu med Michael Jackson på banen.
Ja, Michael Jackson-figuren fik lov at blive. Og nu? Nu er der gået 6 år. 6 år siden Rødovre Centrums drama om voksfiguren, og 6 år siden Leaving Neverland. Og i England i går udkom efterfølgeren Leaving Neverland 2, Surviving Michael Jackson. Så banen er kridtet op, og her på K-Live dykker vi ned i kampen om en af pophistoriens absolut største skikkelsers eftermæle. Anklagerne og kontroverserne i det ene ringhjørne, og idoldyrkelse og fankultur i det andet.
Ja, og så står jeg nok i midten som en eller anden form for boksedommer. Her der var det i journalist her på K-Live, Jakob Lomholt, der fortalte. Og vi bliver som sagt ved Michael Jackson. Vi skal se lidt nærmere på de, der kalder sig Moonwalkers, The MJ Fam, Soldiers of Love, men som andre de seneste år har kaldt for kultister, psykopater, konspirationsteoretikere og mobbere. Vi skal tale om de allermest inkarnerede Michael Jackson-fans, der i den grad har mobiliseret sig efter den første Leaving Neverland-dokumentar havde premiere i 2019. Siden premieren dengang, der fortæller instruktøren Dan Reed, at han har modtaget tusindvis af dødstrusler fra de vrede fans. Og på YouTube, der lyder det blandt andet sådan her fra YouTube-kanalen Popcorn Planet.
Welcome to Popcorn Planet. I am Andy Signor, and if you know this channel, you know we have spent a lot of time defending Michael Jackson. Well, I'm here to announce officially we are beginning production on a documentary about the King of Pop to finally go through and debunk all of the allegations and rumors that have been out there about the singer. This is a topic that's very passionate to me.
Ja, nu tager vi et kig ind i den vrede og meget aktivistiske fangruppe for at tale om, hvad der sker med idoldyrkelsen, når idolet står for fald. Jeg har fået Maja Kalke Lorentzen med på en telefon. Hej Maja.
Hej.
Medstifter af Cybernauterne, som er et netværk af eksperter i cybersikkerhed og digitale medier. Og det her fanfællesskab omkring Michael Jackson, det er i høj grad både et globalt fællesskab og også et digitalt fællesskab. Så allerførst, hvad kendetegner de her meget inkarnerede Michael Jackson-fans?
Jamen altså, de kendetegner sig jo ved, at de har en meget intens idoldyrkelse af Michael Jackson, som kun er blevet større, efter han er død. Altså det her med, at han lever ligesom videre i dem. Og man bryder sig virkelig ikke om noget, der skal sådan tilsværte det her minde af kongen af pop, som de kalder ham. Så når nogen gør det, hvilket de opfatter den her dokumentar som, så synes de, det ligesom er rimeligt at slå igen på forskellige måder.
Hmm. Altså, hvem er de? Hvornår har de opdaget Michael Jackson? Kan man sige noget typisk om den her gruppe?
Altså, det er jo typisk fans, som er meget intense omkring deres fankultur, har ofte opdaget det idol, de dyrker i en ung alder. Det har vi også set med andre typer fankultur, som har stået meget hårdt igen på noget, de har set som angreb på deres idol, eller det franchise, de dyrker. For eksempel var der mange Star Wars-fans, der sendte dødstrusler og blev meget aggressive. Med de nye Star Wars-film, de lige pludselig havde castet kvinder og sorte mennesker i hovedrollerne, det troede de sig ikke om, for det var der ikke dengang, de fandt det i 80'erne. Så det er tit det her, at man finder det tidligt, og man er ung, så man har den her meget sådan intense idoldyrkelse af noget, har måske ligget i kø til koncerter, og virkelig sådan skabt en identitet omkring den her fandyrkelse. Så det er jo altså folk, der nok er på min alder og op efter de fleste af dem, som er de her sådan meget intense Michael Jackson-fans, der har opdaget det, da de var teenager, måske 20'erne, og også i 90'erne, hvor den her meget sådan intense fankultur begyndte at være en ting. Og så efterhånden, som internettet er kommet til, så har man også kunne forbinde sig med hinanden globalt og ligesom forstærke den her sådan, identitetsskabelse omkring det at være fan.
Og hvad med Michael Jackson selv? Gjorde han noget selv for at skabe de her meget stærke fanrelationer?
Altså det gjorde han jo, men slet ikke i samme grad, som du for eksempel ser som sådan en, som Taylor Swift gør nu, hvor hun jo sådan lægger hints ind til sine fans i sine albums, og du ved, har navne for dem på den måde. Men han talte jo meget om sine fans, og sådan, altså, brugte meget tid på sådan at opdyrke et univers, som de ligesom kunne indgå i, også fordi mange af de her anklager, som var i Living Neverland, de begyndte jo allerede at komme frem i 90'erne. Og der var det i høj grad sådan, hans fans var nogen, der aldrig nogensinde ville tro på det om ham, og sådan ligesom, dyrkede ham på sådan en meget ukritisk måde, så det var jo rart for ham at læne sig ind i. Men man kan sige, med internettet, så er der kommet nogle helt andre måder, hvor popstjerner kan nå direkte ud til deres fans med sociale medier, og ligesom sådan selv spille ind i den her fankultur. Så hvis man kigger på, hvordan fankultur bliver opdyrket i dag af popstjerner versus dengang han var i live, så er det sådan lidt usammenligneligt.
Jeg har et lille klip med fra en demonstration, der fandt sted uden for Channel 4's studie i England, efter de viste dokumentaren. Lyt lige med. Ja, lav din research, kend din fakta, råber den vrede fangruppe. Det var også dem, vi hørte lidt fra i starten af udsendelsen. Ifølge instruktøren Dan Reed bag de her dokumentarfilm, der har han modtaget dødstrusler. Men har internettet egentlig betydet, at den her fankultur, og jeg ved ikke, om man skal kalde det en fankultur stadig, når man begynder at sende dødstrusler, sådan, men den her sådan, lidt mere mørke del af idoldyrkelsen. Er den accelereret via internettet?
Helt klart. Altså det kan man sige, det her med at kunne sende dødstrusler til fremmede mennesker, det var jo svært før i tiden, hvor du skulle sende brev. Altså det var meget mere aparte. Men nu kan du oprette en falsk mailkonto, eller nogen sender dem der fra deres Facebook-konto direkte. Og ligesom du kan finde, instruktøren her, sandsynligvis også hans e-mail, og så sende det direkte til ham, mens du sidder i affekt. Men også, at du kan mødes med andre fans inde på underfora som Reddit eller forskellige sådan online fora, og så ligesom kan du samle dig i den her vrede og få idéer til, når man burde man ikke skrive, burde man ikke ligesom gøre et eller andet. Der er også nu spillet selv et klip fra en YouTuber, som ligesom sidder og snakker om, nu skal vi nok debunk alt det her. Der er meget mere materiale og indhold, man kan sidde og konsumere online, og så blive sådan helt ophidset og føle, at jamen, det eneste rigtige at gøre, det er jo selvfølgelig at sende et eller andet til den her instruktør, som man er blevet fortalt lyver, og fabrikere beskyldninger mod ens idol. Ikke? Så jo, internettet har givet dem en masse redskaber, og så har de også gjort, at de kan samle sig og blive inspireret af hinanden. Det kan godt være en lidt hissig cocktail.
Men hvorfor egentlig insistere på sit idols uskyld? Man kan også bare sige, når Michael Jackson har lavet noget virkelig godt musik, det er der ikke nogen, der kan sætte spørgsmålstegn ved, at han så også har begået en masse, nogle ulovligheder og nogle meget sådan forkastelige handlinger. Det ændrer ikke ved ham som musiker og hans musik. Kunne man ikke være ligeglad i fangrupperne?
Fordi idoldyrkelsen handler jo ikke kun om musikken. Altså idoldyrkelsen handler om at lægge enormt meget af sin identitet i det faktum, at man er fan af den her person. Og det har sådan en lidt religiøs, nogen vil kalde det kultisk vibe. Og der får man også et meget sort-hvidt verdensbillede. Altså du ved, vedkommende er uangribelig, alt musikken er fantastisk, men også deres liv og alt det, de gør, er godt. Så derfor så kan man ikke have det siddende på sig, at han har gjort noget dårligt. Det vil ligesom smadre den her, det her verdensbillede om, at han, at det sådan, at han er kongen af pop, han er det mest fantastiske menneske i verden. Og så har man også lagt enormt meget sin egen identitet af at være et godt menneske, og af at ligesom sådan dyrke noget, der er rent og rigtigt. Og hvis man så lige pludselig skal komme overens med den her komplekse realitet, at man kan jo godt have lavet noget fantastisk musik, men samtidig have gjort nogle forfærdelige ting, det er simpelthen for meget at rumme. Altså det giver sådan det, man kalder kognitiv dissonans. Og så har vi jo også en kultur, hvor man jo i høj grad siger, altså begynder at afskrive de her folk, man finder ud af, har gjort nogle forfærdelige ting, når man kan man så godt spille deres musik, eller skal man have deres statuer stående og sådan noget. Så man kan sige, hvis man anerkender, at han har gjort de her ting, så kan han ikke længere være sådan et offentligt idol på samme måde, som han har været tidligere. Så er han mere, altså jo, han har lavet noget god musik, men han var også en problematisk person. Og der har man ikke lyst til, at ens idol skal komme hen i den bunke af folk, der viste sig i virkeligheden at være nogle dumme svin, for at sige det direkte.
Nu taler vi jo meget om nogen, men vi har faktisk også forsøgt at tale med nogen, nemlig nogen fra den danske fangruppe Moonwalkers, altså Michael Jackson fangruppe, men de vil på ingen måde tale med os. I stedet for, der har vi været inde på deres hjemmeside, hvor de faktisk har skrevet deres holdning til den her Leaving Neverland dokumentar. Jeg vil lige prøve at læse nogle bidder op. Blandt andet skriver de: "Denne produktion er en propagandistisk fortælling baseret på ensidige og beviselige usande påstande, og hvorfor den på ingen måde bør få lov at skabe en falsk og negativt ladet billede af Michael Jackson." De skriver også et andet sted, nu bladrer jeg lige: "Et hvert medie, der ønsker at være kendt som leverandør af seriøs journalistik, bør undgå at fremvise samt kommentere på denne useriøse produktion og dennes ukritiske anmeldelser." Det er jo for eksempel også, de taler om her.
Ja.
Du har læst hele den her...
Det er derfor, de gider snakke mere.
Ja, men du har læst den her tekst, som den danske fangruppe har skrevet om Leaving Neverland. Hvad siger den her tekst om fangrupperingen?
Jamen, den siger jo, at de falder ligesom ned i nogle mønstre, som rigtig mange andre fangrupper også gør, hvis deres fans bliver anklaget for eksempel magtmisbrug eller seksuel krænkelsende adfærd eller seksuel overgreb. Og det er at sige, at ofrene lyver. Ofrene har en økonomisk interesse i det, og enhver, der bringer det til tors, er fuld af løgn. Og det, altså man kan sige, dermed falder de ind i nogle mønstre, som er meget udbredte i måden, vi behandler for eksempel børn, der står frem og siger, at de har været udsat for seksuel overgreb, eller MeToo og kvinder. Der er også mange fankulturer, der har angrebet nogle af de kvinder, der har stået frem, hvis det er et af deres idoler, der er blevet anklaget for. Og ligesom reproducerer de her meget sådan genkendelige idéer om, når man gør det også for at få opmærksomhed, for ligesom at undgå at forholde sig til, om der nu er noget rigtigt i de her anklager mod deres idol.
En ting er det her, du siger i forhold til, at man gerne vil holde sit idol helligt på en eller anden måde, eller holde sit idol rent. Noget andet er, at man jo også ved at kunne finde en fælles fjende. Det er jo altid belejligt, hvis man skal skabe et godt sammenhold. Så kan en dokumentar som den her og de her kontroverser efterfølgende egentlig styrke sammenholdet i blandt de her Michael Jacksons superfans?
Det kan det helt klart, og man kan sige, at Michael Jacksons fankultur får jo ikke tilført noget nyt musik. De får ikke tilført nye kapitler af deres idol. Han kan ikke ligesom gå ind og sige, hvordan han har det med nogle af de her beskyldninger. Men så kan man jo præcis få noget aktivitet ved at skabe nogle nye fjender, lave noget, altså nogle koordinerede online-aktioner eller nogle nye diskussioner. Så det kan også, det kan helt klart være med på til at puste liv i det, og det kan også gøre, at nogle fankulturer vender sig fra at være mere sådan indadvendte og dyrkende til at være mere udadvendte og aggressiv mod dem, der ligesom bliver opfattet som en trussel imod dem.
Maja Kalke Lorentzen, tusind tak for at være med her.
Selv tak.
Medstifter af Cybernauterne og derudover specialiseret i hadfællesskaber på internettet. Nu kom der en lidt lang skiller på, fordi jeg skulle lige finde en bog frem. Den læser jeg fra nu. "I begyndelsen skabte Gud ingenting, for der var ingenting. Senere skabte Gud jorden og parcelhuset, men i begyndelsen var der ingenting. Der var mørke, og der var gas, og der var vand, og der var grundstoffer. Men der var ingen øl, og der var ingen snaps. Og der var ingen traumer, og der var ingen skyld. Der var ingenting. Så blev der lys." Sådan starter forfatter Jens Blendstrups nye bog, Gud bliver til. I bogen der møder vi drengen Uffe, som er ham, der senere bliver til Gud, og som senere bliver far til dig, Jens Blendstrup, der står overfor mig.
Det gør han nemlig.
Ja. Uffe er nemlig den far, du beskrev i den selvbiografiske roman Gud taler ud. En bog, hvor du beskriver overhovedet, som kalder sig Gud, i en aarhusiansk parcelhusfamilie, din familie. I din nye bog, der dykker du ned i, hvordan Gud bliver til, og det er det, vi skal tale om nu, altså hvordan en patriark skabes.
Ja, præcis.
Og for at undersøge det, så skal vi lige have noget fundament på plads, tænker jeg. Så vil du ikke starte med at introducere, hvem er Uffe, før han bliver til Gud?
I bogen Gud bliver til, der er Uffe, han bliver faktisk født i bogen. Og bliver,
han er et foster til at starte
med. Hvad siger du? Han er foster simpelthen i bogen, ikke? Og så bliver han... Så starter han på Herlufsholm Kostskole som syvårig og går der fra 1936 til 1945, hvor han går ud som student, men som et andet menneske, end da han kom ind på kostskolen. Mm. Så det er sådan set det er en rigtig kostskoleroman, som handler om hvordan et ungt menneske bliver til i kostskolens fantastiske dyb. Ja.
Men hvem er han, da han starter på kostskolen?
Der er han en ganske almindelig dreng fra Præstø, som er vokset op på kommuneskolen og klarer sig rigtig godt. Og så på et tidspunkt, så finder lærerne ud af, at, eller måske hans far i virkeligheden, som har mange ambitioner på den blindstrupske vegne, om at sønnen måske kunne komme på Herlufsholm Kostskole, som jo ligger ikke så langt fra Præstø. Og så kommer han ind som såkaldt en elev af borgerlig observans, hvilket betyder, at han kan gå der, så længe hans karakterer er gode. Hvis de bliver dårlige, så får han ikke legater, og så kan han ikke fortsætte næste år. Og sådan er det alle de år, han går der.
Ja, han har ikke ligesom sådan nogle lange, flotte slægtsbøger, som nogle af de andre elever.
Nej, det har han ikke. Han kommer heller ikke dertil i en Porsche, eller hvad fanden man kom i det engang. Han kommer gående med kufferten.
Nu taler vi jo meget om Gud. Og det, hvis, fordi lytter, der ikke kender dit forfatterskab, kan det måske være lidt forvirrende. Så vil du ikke lige prøve at beskrive, altså,
jo,
hvad er Gud i det her?
Altså, man kan jo sige, at altså, i Gud taler ud, som er den gamle roman, der er han en villavejsgud, en ægte patriark, en gammeldags far, som dominerer hele familien på Blommengårdvej. Det er sådan set min familie, det må jeg sige. Og på den måde, og det var også derfor, jeg kalder ham Gud i Gud taler ud, han var ikke noget specielt religiøst menneske. Altså kun nytårsaften, når han var skidefuld og hørte paven tale i Peters kirken, så kunne han godt blive ramt af religiøse følelser. Men han var ikke troende på den måde. Nej, han var en patriark.
Uffes far, din farfar, han spiller i bogen violin som ung. Men det er for guds skyld ikke noget, man taler om længere, da Uffe begynder at spørge lidt ind til det her violinspil. Uffe, han udtrykker sig også kreativt. Han skriver poesi, men da hans mor så bliver introduceret til de her digte, så ryger de i båltønnen og bliver brændt af.
Ja, hun brænder dem ude i haven, fordi hun synes, de er usædelige.
Jamen, jeg kan ikke lade være at tænke på, hvad betyder det her tab af kreativ udtryksform, udtryksrum for dannelsen af de her patriarker?
Det er virkelig interessant faktisk, fordi jeg tror dybest set, altså som jeg kendte min far, så ville han allerhelst have været poet og digter i virkeligheden. Men det kunne han ikke dengang, og i virkeligheden, jeg tror moren så meget ned på, at han ligesom gjorde sig tanker om nøgne kvinder, og så, men det gør jo alle drenge, ikke? Jeg tror måske, han havde håbet, at der var en større bedre sådan noget støtte til ham hjemmefra, ikke? Som der var med mig i øvrigt. Altså, ja.
Tror du, patriarken og poeten er beslægtet? De insisterer jo begge to på at blive hørt.
Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, at de der mange bandbuletaler, han holder i Gud taler ud, altså, det er helt sikkert. Det er jo hans poetiske væsen, der titter frem, ikke? Helt sikkert. Altså, han skrev også digte, altså selv. Han skrev nogle mærkelige rimede digte hver nat, når han sad fuld om natten der, ikke? Og så kom han, og så læste han dem højt for os børn, når vi vågnede, ikke? Mm. Så det lå i luften.
Skrev han godt?
Nej. Det synes jeg bestemt ikke, han gjorde. Altså, jeg ved ikke. Altså, det var nok det, man i dag vil sige, var patetisk, ikke? Det var jo den der rimede form, ikke? Og også lidt gammeldags og mærkelige ord. Jeg var nødt til at slå op i ordbøger nogle gange, ikke? Men jeg synes, de havde en kraft, ikke? Altså, og jeg var meget... Altså, jeg kan huske, min egen skrivning, den kom sgu af, at min far altså konstant var nødt til at sætte ord på tilværelsen.
Uffe, han bliver en patriark. Uffes far, Christian, han bliver også beskrevet som en patriark, og det samme gør faktisk også hans far. Så tror du, der er tale om en eller anden form for patriark-gen, der kan nedarves?
Ja, det er jeg overbevist om. Altså, jeg prøvede også selv, da jeg var ung, at blive den samme patriark. Men det var ganske umuligt, fordi min kone er en moderne menneske. Altså, det var ligesom forældet på en eller anden måde. Men det var den fornemmelse, jeg havde. Altså, også når jeg kom med min farfar som barn, ikke? Altså, han var sådan ligesom uopnåelig. Han sad i sin stol og røg pibe eller cigar og var ikke særlig samtalende, men ligesom til stede. Det var en anden form for patriark, min far, men han havde sikkert arvet det af sin far, som havde. Så jeg tror, det er en nedarvet patriarkalsk struktur, jeg på en eller anden måde har skrevet på.
Hvad gjorde du selv for at forsøge at blive patriark?
Jamen, jeg gjorde det samme som min far. Altså, jeg mente også, at drukken var vejen til den store frelse. Altså, så kom jeg hjem fra byen og spillede min far, og var skidefuld og ting og sager, indtil min kone og mine børn sagde, at det dur sgu ikke. Altså, det var det, du har flygtet fra hele livet. Altså, og så var det, jeg begyndte at skrive, ikke?
Hvordan føltes det at spille din far? Altså, giver det også noget magt, noget selvværd?
Ja, det giver også på en eller anden måde. Altså, det fjerner jo tvivlen fra, at den indvirkning, man har på sine omgivelser, er svagelig eller ikke særlig stærk i virkeligheden, ikke? Og så der tænker jeg et eller andet sted, man tager ligesom en rustning på. Altså, jeg siger noget, og det, jeg siger, er sandt. Altså, det var den følelse, jeg havde, ikke? Men det virkede som et skuespil, altså, fordi det var jo i 2001 eller 5 eller sådan noget, ikke? Og det var jo fuldstændig latterligt, og det kunne jeg jo selv se, ikke? Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes virkelig, det er interessant faktisk, at det der med, at man kan nedarve det patriarkalske, men det kan man måske godt.
Men det lyder meget nemt, det her for dig med, når man så prøvede, tog jeg hjem, og så havde jeg drukket mig lidt fuld, og så prøvede jeg at være en patriark, og det kunne jeg godt se. Jeg spillede skuespil, og så stoppede jeg med at gøre det. Altså, er det nemt at få din far ud af dig?
Nej, det er pissesvært. Altså, han bor i mig, det må jeg sige.
Hvordan det?
Jamen, det er jo så mærkeligt, det der med, at bogen starter jo også med, at der er en eller anden, der vælter en højtaler ind på sit kontor, ikke? Det er jo naturligvis forfatteren, der på en eller anden måde er i gang med et eller andet, ikke? Og der tror jeg måske et eller andet sted i min fuldskab, at jeg har tænkt på en eller anden måde, at nu nærmede jeg mig kernen, nu nærmede jeg mig den stærke figur, som min far var, ikke? Men det, jeg fandt jo også ud af, at højtaleren væltede, at det var jo fuldstændig tåbeligt, altså, ikke? Og så kom historien, ikke? Så kom den idé, nu skal den kraftedeme skrives, og så den blev tydeligt, ikke?
Tror du også, det her med at prøve at spille en patriark, eller spille sin egen far, det kan være en måde at, hvad kan man sige, genbesøge sin egen barndom, sin egne traumer på, og på en eller anden måde sige, hvis jeg gør det igen, så er det på en eller anden måde okay, det jeg var igennem?
Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror måske også godt, man kan sige, at min nye roman her, den er også lidt et dobbeltportræt, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden også en afsøgning af, altså, hvad fanden er en patriark, og hvad er en far, og hvad er en far, før han bliver far, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden det, der er det store tema i bogen et eller andet sted, ikke? Men jeg kunne godt se, jeg kunne ikke. Altså, jeg fandt godt nok, jeg fik 4 kasser af mine brødre, som de aldrig havde åbnet, med breve fra min fars barndom og helt op til han dør, ikke? Så tænker, han har kraftedeme gemt åstederne, så jeg havde masser at skrive på, ikke? Men hvordan fanden jeg gjorde det, det var ligesom, jeg var nødt til at flytte ind i min far for at kunne skrive den. Og det er jo ikke noget problem, eftersom han taler til mig konstant. Altså, selvom han har været død 21 år, ikke?
Men det lyder ikke som et rart sted at bo i forhold til, hvordan du har beskrevet din far.
Prøv lige at sige det igen.
Jeg siger, det lyder ikke som et, du siger, du flyttede ind i din far, og jeg siger så, det lyder ikke som et rart sted at bo i forhold til, hvordan du har beskrevet ham.
Nej, det er tankevækkende, men det er jo, altså, det er jo interessant, det der med fædre og i virkeligheden også familie på en eller anden måde. Man er jo loyal til det sidste, fordi man er barn af de mennesker. Og jeg kunne sagtens have skrevet en bog, hvor jeg havde min far, men sagen er, at jeg elskede ham jo samtidig. Ikke? Og det gør jeg sådan set stadig den dag i dag. Man kan sige, da jeg skrev Gud taler ud, der forgudede jeg ham. Altså, det var jo den store, stærke, fordrukne satan, ikke? Men der er jo sket meget. Jeg er blevet 21 år ældre, ikke? Og kan jo godt se, at der var fandme også nogle trosser, der hang lidt løst, og måske nogle menneskelige egenskaber, der var lidt uheldige, når det kom til stykket, ikke? Og det tror jeg måske, den nye bog har fat i, ikke?
Har du tilgivet ham?
Ja, det har jeg gjort for mange år siden. Og i virkeligheden, jeg har også et eller andet sted, altså man kan jo sige meget, ikke? Altså, men i virkeligheden er jeg også glad for, at jeg kommer af det, jeg kommer af. Altså, fordi det er jo fantastisk at have en far, som er en antihelt, og kunne skrive på den, ikke? Tænk, hvis han havde været en ganske almindelig, normal knudemand, ikke? Altså, det er dejligt, at han er den her megalomane, umulige menneske med mange sjove træk.
Du har stillet et par spørgsmål retorisk før, og jeg skrev dem ned, fordi det er jo lidt omvendte roller. Det er mig, der spørger her.
Åh, ja, det er rigtigt.
Okay. Så nu får du dem tilbage i hovedet. Du spurgte nemlig, hvad er en patriark? Og vi har talt selvfølgelig om patriarkgenet og det her med, det er arveligt. Så har du været inde på kostskolen. Men hvad er en patriark? Hvad er patriarken formet af?
Altså, jeg tror, patriarker er mange ting, men det er jo en idé om, at manden i huset bestemmer, hvordan verden ser ud, og at mennesker omkring ham er nogen, der er til for at servicere ham, og ikke, sige ham imod. Og det var også den fornemmelse, jeg havde, da jeg var barn, at der var noget trygt i, at han stod for alle sandheder, men der var også noget enormt, ensomt i det på en eller anden måde, ikke? Fordi det var jo en evig patriarkat. Hvis man først tager den på sig, så skal man jo dominere på en helt anden måde, end man skal, hvis man bare er et moderne mand. Ikke? Mm. Og det er jo fedt, der er sket en masse. Det er ikke længere plads til dem. Ikke?
Jamen, du sagde, at du prøvede at være en patriark, men stoppede med det. Er du helt forbi med at være en patriark, eller er du stadig?
Nej, det kommer nogle gange. Men det kommer mest, når jeg skriver. Altså, nu bruger jeg det mest på skriften. Ikke? Men jeg kan godt nogle gange sige nogle ting, du ved, som jeg tænker, det mener du slet ikke, men du udtaler noget, som stammer 70, 80, 100 år for 100 år siden. Ikke? Og så griner mine unger, fordi de tager ikke alvorligt. Ikke? Det synes jeg er smukt.
Altså. Hvordan tror du, patriarkgenet det uddør?
Hvornår det uddør?
Hvordan det uddør?
Altså, jeg tror, det uddør på den måde. Altså, men det lærer jo også mærke til, da jeg havde skrevet Gud taler ud, at folk jo lå af ham. Altså, de kunne jo se, at der var noget enormt latterligt og ensomt i den figur der, ikke? Mm. Altså, og jeg tror simpelthen, tiderne er løbet fra det. Og i virkeligheden tror jeg dybest set også, min far, måske gennem drukken, har håbet på, at han kunne nærme sig nutiden. Men det blev bare det modsatte, fordi det sad for stærkt i ham.
Jens Blendstrup, tusind tak.
Tak, fordi jeg måtte besøge jer.
Selvfølgelig, og tak for din bog, Gud bliver til, som udkommer i morgen fra forlaget Gyldendal. Og mens vi står og taler om patriarker og Michael Jackson herinde i studiet, så sidder min producer Sara og følger med i verdens gang derude. Du har taget nogle kulturnyheder med, og jeg har taget et lille underlæg på, et underlæg med, som jeg lige kan sætte på.
Ja, det er rigtigt. Jeg har især kigget ud i verden, kigget mod de internationale nyheder og taget tre internationale kulturnyheder med til os i dag. Den første, den kommer fra Hollywood, hvor der i går var et større postyr i forbindelse med en ceremoni. Og ceremonien, den var til for den israelske skuespiller Gal Gadot. Hun skulle have en stjerne, som skulle ligge her på boulevarden Walk of Fame. Den her meget ikoniske lange boulevard med skuespillers stjerner indgraveret ned i jorden. Og hun får den her, ligesom hun er aktuelt, som den onde dronning i Disneys nye film Snehvide, som også har været meget omtalt på det seneste. Nogle kender hende måske også fra Wonder Woman.
Mm. Det er sådan en real life eller real action movie, altså hvor der er rigtige mennesker, der spiller Snehvide.
Lige præcis, og har også været genstand for meget kritik og debat. Og debatten så i en anden sammenhæng her kom også op til ceremonien, for der var mødt både pro-israelske og pro-palæstinensiske demonstranter op til ceremonien. Og ifølge magasinet Variety, der er bare de her pro-palæstinensiske demonstranter skilte, hvor der blandt andet stod Viva, Viva Palæstina og No Other Land Won Oscar. Og her med de her skilte, der henviser de altså til dokumentaren med den titel her, som handler om det israelske angreb på palæstinensisk jord på Vestbredden. Det var nemlig den her dokumentar, som vandt prisen for ja, den bedste dokumentar i den her måned.
Altså den dokumentar, der hedder No Other Land.
Lige præcis, den titel. Og måske lige relevant at forstå, hvem hun er, Gal Gadot, ud at være skuespiller. Hun har tidligere tjent i det israelske militær, og så har hun også udtalt sig i medierne efter terrorangrebet 7. oktober. Hun har blandt andet sagt, jeg har aldrig forestillet mig, at vi på gaderne i USA og forskellige byer rundt om i verden vil se folk ikke fordømme Hamas, men fejre, retfærdiggøre og juble over en massakre på jøder. Og i går, i sin tale til den her ceremoni i forbindelse med Walk of Fame-ceremonien, der havde hun også et statement, men lidt i en anden retning, og det var, jeg er bare en pige fra en by i Israel.
Hmm. Okay, men du har andre nyheder med fra det store udland?
Det har jeg, og vi fortsætter lidt i det amerikanske tema, for der går efterhånden ikke en dag, hvor vi ikke har store amerikanske nyheder, og her har vi en nyhed, som er lidt trist, hvis ikke meget trist, for radiomennesker, også for verdenssamfundet på flere måder, fordi præsident Donald Trump, han har lukket Voice of America og andre amerikansk finansierede stationer som Radio Free Europe og Radio Free Asia, og det har han også gjort med sådan et præsidentielt dekret. Og ifølge Det Hvide Hus, der er de her nedskæringer nødvendige for at sørge for, citat, at amerikanske skatteydere ikke længere er på krogen for radikal propaganda. Det er et citat, der kommer fra det franske nyhedsbureau AFP. Og da jeg læste den her nyhed, så faldt jeg over en analyse, som jeg synes var relevant lige at få med fra Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg. Han skriver, at nyheden kan få store konsekvenser for den her lukning af medierne, vil blive et problem både for indbyggerne i autokratiske regimer, for dem, der er flygtet fra autokratiske lande, og for alle dem, der ønsker viden om det, der foregår i landene. Og her tænker jeg, at det giver mening lige at sige, at vi også i K-Live i morgen fortæller historien om netop lukningen af Voice of America, og her får vi journalist Lone Kühlmann på besøg.
Hmm. Spændende. Skal vi lige nå en sidste nyhed?
Ja, vi kan tage helt kort en sidste nyhed, også med et amerikansk tema. Det er historien om et toilet, som også er et kunstværk, som også er døbt America. Det er sådan et guldtoilet, som har en værdi af intet mindre end 4,8 millioner pund, som kommer fra det landsted. Altså, det har i hvert fald stået på det landsted, hvor Winston Churchill blev født. Det har også været udstillet på Guggenheim, og det er altså et spøjst kunstværk af den her kunstner, italienske kunstner, som har lavet det, og der må jeg lige undskyld for mit italienske, Mauricio Catalan. Der har han udtalt, at det er et absurd statement om ulighed. Og grunden til, at jeg lige overhovedet nævner det her mærkværdige guldtoilet, det er fordi det for nogle år siden blev stjålet, efter det har været udstillet, senere rykket tilbage til Churchills fødested, hvor det bliver stjålet fra. Og nu har man altså fundet 20. af det her guldtoilet, og man er i gang med at finde ud af, hvad det er for en straf, de skal have for at have stjålet det her guldtoilet.
Så tusind tak for at komme ind og fortælle om guldtoiletter.
Selv tak.
Det er i det her øjeblik, at han beslutter sig for.
Nu kom der lige et spot på. Det er lidt for tidligt at høre det. Det er først, når udsendelsen slutter. I stedet så kan jeg sætte en lille skiller på. De har været vores statuelle anker, så længe vi kan huske. De her smukke, hvide marmorstatuer fra det antikke Grækenland. De har sat en standard for, hvad en statue er, og hvor flot den kan være. Guder, helte, store tænkere og andre verdens mænd typisk på en pedestal. Det er her fundamentet for hele vores forståelse af, hvad en rigtig statue er, det bor. Men den græske hvide statue var ikke helt, som man måske forestiller sig. For det første var statuerne farvestrålende i Grækenland i antikken, og så lugtede de også, eller duftede i hvert fald med vilje. For når du engang gik forbi en statue, så fik du lige en duft af, det kunne være rosenvand eller parfume med i købet. Det er slået fast efter en god gang dansk forskning, og det er Glyptotekets seniorforsker Cecilie Bonds, der har undersøgt det. Nu står du her i studiet. Velkommen.
Ja, mange tak.
Vi skal tale om, hvordan din forskning ændrer vores idé om statuen. Men først, hvorfor duftede statuerne i det gamle Grækenland?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, man skal starte med at tænke på de her skulpturer i deres oprindelige miljø, altså hvordan de oprindeligt har været opstillet og hvordan de har været tænkt. De har jo, som du selv nævner, været fuldt bemalet. Der har været fuld knald på farverne. Man har malet hudfarve, øjenfarve, hårfarve, tøjfarve osv. Og så har man også udsmykket dem med smykker, ørering for eksempel. Vi ser også statuer med piercede ører for eksempel. Og man har iklædt dem tekstiler, altså også med dufte. Og det var for at gøre dem mere levende, altså en levendegørelse af de her personer eller guddomme, som har været afbildet. Det var meningen, at de skulle se ud, som om de nærmest kunne rejse op og gå og tale, altså være levende individer på en måde, som kunne agere i samfundet. Mm. Og det er jo diametralt anderledes, end hvad vi ser inde på museerne i dag.
Men hvorfor havde man behov for at levendegøre de her statuer dengang?
Jamen, intentionen med dem var jo egentlig noget andet. For eksempel med kultstatuerne, som stod opstillet i helligdommene, både i det gamle Grækenland og i det gamle Rom. Det var altså ikke bare afbildninger af guden, men det var altså selve guden, eller gudinden, som egentlig var til stede i den her helligdom. Så det, man også gerne ville give indtryk af, når en besøgende kom ind i sådan et tempel, for eksempel, det var nemlig, at gudinden, for eksempel Artemis, var til stede i sin statue og var levende, altså var der og kunne hjælpe en, hvis man havde brug for hjælp, eller tage imod ens tak for den hjælp, man nu havde fået. Så det var altså derfor, at det ikke skulle ligne. Det var ikke meningen, at det skulle være opfattet som en skulptur, det skulle opfattes som det, den afbildede.
Så lidt ligesom i jeg tror, Hercules tegnefilm fra Disney, når Hercules skal tale med Zeus, så går han jo hen til sådan en stor Zeus-statue, der så vågner til død og kan jo fortælle ham
præcis
om ting.
Og det spiller faktisk meget godt ind i den idé om, hvordan man opfattede de her kultstatuer i antikken. Fejlen i Hercules er jo så selvfølgelig, at han er helt hvid.
Ja,
men okay.
Der er et par fejl i Hercules, det tror jeg faktisk, vi har talt om her i programmet, men altså, fred være med det. Altså, nu sagde jeg rosenvand og parfume. Hvordan duftede de her statuer?
Jamen, som du selv siger, faktisk især rosenvand. Når jeg gennemgår de her forskellige skriftlige kilder, som beskriver det her fænomen, så bliver der nævnt forskellige parfumer og duftende olier, men især rosenparfume har åbenbart været super populært. Altså, ligesom det jo egentlig også er det i dag.
Du ser lidt undrende ud. Altså, har du et bud på, hvorfor lige rosen?
Jamen, jeg tror selvfølgelig, dufter roser jo virkelig vidunderligt, og de fandtes jo også i antikken over store dele af Middelhavsområdet, så det var også noget, man kunne få fat i, og så har det været populært. Hmm. Og opskrifterne er jo bevaret i antikke kilder, for eksempel en, som hedder Theophrast, har beskrevet, hvordan man lavede parfume, også for eksempel rosenparfume. Ifølge ham var det så mest til mænd, der skulle gå med lette blomsterdufte, og det er jo lidt anderledes end i dag.
I har undersøgt det her ved at kigge på gamle skrifter på oldgræsk og latin. Hvad står der? Hvad har de skrevet om de her duftende statuer?
Jamen, der står forskellige ting. Jeg har kigget på forskellige skriftlige kilder. Et eksempel er sådan en som Cicero, en ret berømt latinsk retoriker og politiker. Han har blandt andet beskrevet en kultstatue i Segestia på Sicilien, hvor at kultstatuen af Diana, jagtgudinden Diana, bliver taget ud af templet og båret rundt i byen og bliver smurt ind i parfumer og får blomsterkranse på og så videre som en måde at ære hende på. Og mellem linjerne skriver han lidt, at han synes det er åndssvagt, men han beskriver det her ritual sådan ganske, ganske tydeligt. Og der findes mange flere eksempler på det. Vi har også noget, der hedder tempelinventarlister fra en ø, der hedder Delos i Grækenland. Der er virkelig dejligt, hvis man mangler et feriemåde.
Det er public service.
Ja, præcis. Og der er altså de her tempelinventarlister, som beskriver, hvad man har skulle bruge i templet, også til at passe på de her statuer. Og der er også nævnt altså parfumer og parfumerede olier, og især rosenparfumen, som altså åbenbart har været noget helt særligt.
Mm. Nu har du jo lavet det her forskning, der viser, at de duftede de her parfumer. Så er der også alt det her med, at de havde farver på. Har den her viden egentlig ændret den måde, du oplever statuer på, for eksempel i din daglige gang på Glyptoteket?
Jamen, det synes jeg, det har. Altså, på Glyptoteket, der er de jo egentlig opstillet sådan meget sterilt, som jeg også nævnte i starten. Det er meget fjern for, hvordan de har været oplevet, eller hvordan de har været. Det var meningen, de skulle opleves i antikken med farverne, og det er jo noget, jeg har arbejdet med nu i over 10 år. Men også duften giver den her ekstra sådan sanselige dimension på en eller anden måde. Og det synes jeg er ret interessant, fordi lige netop sanserne, sådan noget som duft, er noget, der virkelig kan bringe minder frem. Altså, det går direkte i hjernen og fremkalder minder. Det kender vi sikkert alle sammen, hvis man en duft kan fremkalde et bestemt minde om mormors sommerhus, eller hvad ved jeg. Og det kan jo lidt det samme. Og jeg synes, den her sanselige oplevelse, den her sanselige dimension, på en eller anden måde lidt kan skrumpe tiden tilbage til, hvordan det var at være græker og romer. Det der med, hvordan føltes det at leve i det antikke Rom, og gå ind i sådan et tempel, for eksempel. Og det er det, jeg synes er virkelig fascinerende.
Mm. Vil det sige, at vi egentlig har en lidt begrænset idé om, hvad en statue er, altså som noget, der primært bliver oplevet med øjnene, men i virkeligheden så var statuen i det gamle Grækenland en multisensorisk oplevelse?
Absolut. Lige præcis. Altså, det vi ser i dag er på sin vis slet et skelet. Et hvidt skelet, et meget smukt skelet, men faktisk et skelet. Der skulle både maling og tekstiler og duft på, og så har de også været omgivet af lyd, og man måtte røre ved dem osv. Så det har været en helt anden netop multisensorisk oplevelse at se sådan en statue meget anderledes end i dag.
Næste gang jeg besøger Glyptoteket, kommer det så til at dufte af rosenvand?
Ja, måske.
Vi må se. Tusind tak for at lægge vejen forbi.
Selv tak.
Cecilie Brøns, seniorforsker ved Glyptoteket. I dagens udgave af K-Live, der har vi set lidt nærmere på Michael Jackson i anledning af dokumentaren Leaving Neverland 2, som havde premiere på britiske Channel 4. i går. Den første Leaving Neverland, der var der to mænd, som hævdede at være ofre for seksuelle overgreb, mens de som børn boede hos Michael Jackson. Og i den her toer, der følger man så de her to mænd, de forklarer om, hvad efterspillet på dokumentaren har været. Katrine Mølgaard Tilke, du er ekstern lektor på Københavns Universitet og forfatter til flere bøger om debatkulturen i en digital tidsalder. Nu står du her i studiet. Velkommen.
Mange tak.
Vi skal se lidt nærmere på, hvad det betyder, når man sådan stiller sig frem og bliver et offer for en eller anden magtperson, et idol for mangens brud på almindeligt etisk kodex. Selvom der selvfølgelig ikke er noget bevist med Michael Jackson, men mere generelt skal vi tale om det. Så helt grundlæggende, hvilke omkostninger er der så ved at stille sig frem som offer i den offentlige debat?
Det har nok altid været sådan. Men det er mere på speed i dag, og det man tit får, når man stiller sig frem som offer, det er, at man får både opbakning og nedrakning. Mm. Og fordi vi lever i så digital en verden, hvor alle kan få en stemme, og hvor alle kan henvende sig til alle stort set, så vil nedrakningen fylde rigtig, rigtig meget. Vi kan se næsten alle sager, hvor der er nogen, der stiller sig frem, som enten som offer, eller som kritiker, eller som skeptiker, så vil man også få virkelig et par på kassen digitalt. Det kan man være næsten 100% sikker på.
Men hvorfor stiger opbakningen ikke sådan lineært med fornærmelserne eller kritikken?
Det gør den faktisk også. Men som mennesker lægger vi ikke mærke til det. Vores hjerner er nok helt tilbage fra stenaldertiden indrettet sådan, at vi lægger mærke til det, der er farligt og det, der er svært. Så hvis du får 10 gode kommentarer og en dårlig, så kan du huske den dårlige. Det er helt 100.
Det skal I huske, når I skriver mails herinde til os på K-Live. hvad driver egentlig de her voldsomme reaktioner frem?
Der er fire sådan grundlæggende motivationer til de her meget voldsomme reaktioner. Den, der er den mest almindelige, den, der ligesom er den mest almindelige grund til, at folk de kan finde på at blande sig i sådan nogle, debatter her, det er faktisk den ideologiske motivation. Det vil sige, at man har en meget, meget stærk overbevisning om, hvordan samfundet skal hænge sammen. Men det kan også være nogle meget mindre ideologier, for eksempel, at Michael Jackson er en engel på jord og ikke kan have gjort noget galt. Det lyder måske ikke så ideologisk, men det kan det være for nogle mennesker. Verden er blevet farligere og farligere og større og større, så man griber egentlig fat i nogle mindre ideologier. Og så synes man, at målet må hellige midlet, og derfor er det legitimt for eksempel at true folk, der stiller sig frem som ofre. Så ideologi er den mest almindelige, men der kan også være sadisme og magtfølelse og også nogle gange medløberi, som er sådan, men det er ikke det stærkeste. Det er det der med, at man tænker, at jeg er en korsfarer for Michael Jackson, eller jeg er en korsfarer for de mulige ofre for Michael Jackson. Og det kan virkelig bringe nogle stærke reaktioner i gang.
Du sprang lidt over de tre andre, ja, ud over ideologi og overbevisning. Jeg vil egentlig gerne lige have lidt flere ord på det, ja, fordi du først bare lige sagt sadisme i, ja, forbifarten. Hvad mener du med det?
Jamen, den sadistiske motivation, det er der, hvor man egentlig får fornøjelse og glæde af at sove andre. Det er den mest almindelige motivation, vi ser ved sådan en klassisk hadtale. At man udskammer, taler ned til, truer for eksempel en seksuel minoritet, og får glæde af, at de bliver ramt. Altså, det føles dejligt indeni, at man kan se, at de reagerer. Det er en sadistisk motivation. Så kan man have sådan lidt mere noget, der handler om indflydelse, magt, eller hvad man skal sige. Det er lidt knyttet til det sadistiske, men det er der, hvor man tænker, det går op for en, at man kan lave en post, der pludselig får 10.000 delinger, eller vildt mange likes, og så tænker man, jeg er pludselig en med magt. Jeg har internetmagt. Det kan godt være, at jeg ikke har magt i den almindelige verden, men nu har jeg kan virkelig rykke ved noget, når jeg laver sådan noget her. Og det kan også give en stærk følelse af værdifuldhed.
Hmm.
Og så er der den sidste, det med løberiet, jeg tænker, vi har nok alle sammen er blevet grebet af en stemning, hvor der er nogen, der siger, at det er for dårligt. Sådan, ja, det er også for dårligt. De skulle bare have et par på kassen, og ja, de skulle skydes. Altså, man kan godt blive grebet af en stemning, og det tror jeg, vi er vant til ansigt til ansigt.
Hmm.
Men det sker jo også på skrift, digitalt. Og der er det synligt på en helt anden måde, end det er, hvis du og jeg lige her blev grebet af en stemning.
Men er der egentlig noget så mærkeligt ved det? Altså, jeg mener det her med, hvis du stiller dig frem, uanset om du stiller dig frem som offer, eller stiller dig frem i radioen og taler ind i en mikrofon,
mm-hmm.
så tager du jo også en masse menneskers lyttetid. Du tager en masse menneskers tid, og så kan de her mennesker jo selvfølgelig reagere på det, du gør og det, du siger. Og der er jo et bredt spektrum af, hvordan folk reagerer. Men hvis der er flere millioner, for eksempel, der har set den her Michael Jackson-dokumentar, så er det jo ikke overraskende, at der er en relativt stor gruppe, relativt lille i forhold til, hvor mange der har set den, givetvis, men som reagerer ret voldsomt og kritisk på de her vidner.
Ja, og det er også helt legitimt at reagere. Det er også legitimt at være kritisk og nysgerrig og alt det her. Udfordringen er, at der er endnu flere reaktioner ude i ekstremerne. Altså dem, hvor man uden at have set det, uden at forholde sig til det, bare siger, jamen, de er nederen, de er ikke rigtig kloge, de skal måske trues, eller man bliver voldsparat. Så det er de der ydersynspunkter, der er blevet ekstreme. Og så taler man også mere om, altså i forskningen, Signe N. Just, der er professor i kommunikation på Roskilde Universitet, hun har skrevet en bog for nylig, hvor hun taler om det her med, at vores rhetorical mind, at vores retoriske sind er ved at lukke sig, at vi har mistet noget af vores evne til at være uenige, vi har mistet noget af vores nysgerrighed i forhold til andre synspunkter, vi er blevet mere polariseret i vores dag-til-dag tale, vi har rigtig svært ved, at nogen mener noget andet end os, uden at skulle ligesom gøre vores mening til kende, så vi er blevet dårligere retorisk, kan man sige. Det er i hvert fald hendes påstand, at det blandt andet er en konsekvens af, at vi kommunikerer så meget på sociale medier.
Nu bliver jeg forvirret, fordi jeg synes, der er noget paradoksalt her.
Ja.
Fordi på den ene side, så siger du, at den her måde at kommunikere på, den fordrer en eller anden form for polarisering. Det er de ydre synspunkter, der kommer frem. Samtidig så siger du også, at vi mister evnen til at være uenige, eller det er der i hvert fald noget forskning, der tyder på. Hvordan hænger det sammen?
Det hænger sammen på den måde, at jamen, alle ydersynspunkterne, de er ureflekterede, ugennemtænkte. Det bare kan være møg. Men det, der sker i midten, altså der, hvor man er nysgerrig og kritisk, skeptisk, undersøgende, spørger ind til det ene eller andet, det er jo retorisk, altså det er jo virkelig stærkt. Det er der, hvor det er en god samtale, en demokratisk samtale. Det synes jeg virkelig, det skal der bare være mere af. Men man kan sige, yderfløjen er blevet tykkere. Den der midterdel, hvor vi egentlig har en ordentlig samtale om de problemer, der måtte være i for eksempel den her dokumentar, er de ofre, eller er det noget andet, der er på spil? Sindssygt vigtig samtale. Men alt det, der ligger udenom, at de skal ned med nakken, eller de taler usandt, eller hvad det nu må være, det er måske ikke helt så legitimt.
Hmm. Hvis nu vi prøver at tegne en eller anden fremtidsudsigt for det her, hvis der ikke er noget, der ændrer sig, det kan man selvfølgelig altid håbe. Hvordan ser den demokratiske samtale ud om, lad os bare sige 5 år, for at sætte en kort tidshorisont?
Det ser ikke så godt ud for den. Jeg håber jo meget, at der vil være ting, der ændrer sig. Vi har i hvert fald meget fokus på det her med den demokratiske samtale. Jeg synes, at det jo også tyder på, det er en mangel på tillid til hinanden og til vores medborgere, at vi ser dels den her polarisering og tænker, gud, verden er fuld af mennesker, der har ekstreme holdninger og ekstreme synspunkter, som truer og opfordrer til vold og hvad de nu gør. Så vi oplever egentlig ved at se alle de her ytringer, at verden er mega svær og fuld af sure mennesker på sociale medier.
Mm.
Det er jo ikke nødvendigvis sådan, det er, men det er vores oplevelse, og det gør, at vi mister tillid til hinanden. Jeg synes, et meget godt eksempel, det var en helt dansk sag, det var jo Onkel Reje-sagen, hvor Onkel Reje, han blev udsat for digital chikane og lidt mere. Og hvor vi pludselig gik rundt, og det var ikke så meget sådan, at vi var uenige i, at det var meget tydeligt, at selvfølgelig groomer, det er ikke børn. Altså det var noget, det sagen gik på. Det var jo så indlysende. Men det, som virkelig skabte splid, det var, at vi fik fornemmelsen af, at der var mange, der troede sådan om Onkel Reje. Og det skaber jo splid i befolkningen. Vi går rundt og tænker, at det er min nabo, der kan tænke sådan om Onkel Reje, du godeste. Verden er at lave. Mennesker er på vej ned i, lige lukket ned i helvede. Det er den der fornemmelse af, at mine medmennesker ikke er ordentlige.
Mm.
Det er virkelig skadeligt for demokratiet.
Men alligevel ser vi jo utroligt mange MeToo-sager. Vi ser ofre, der stiller sig frem, fortæller deres historie, for meget taletid i medierne, har også fået sociale medier, deres egen platform, hvor man kan fortælle sin egen historie, eller sin egen version af historien. Så det virker kontraintuitivt, hvis det er sværere at være offer, men der er flere, der bliver det.
Ej, jeg synes ikke, man kan sætte det så binært op. Den er lidt nem. Det er jo fantastisk, at de her ofre stiller sig frem. De betaler også bare en enormt høj pris, og det tror jeg godt, man ved. Når man stiller sig frem med enten en MeToo-sag, eller bare noget så almindeligt som et upopulært synspunkt. Det skal der også være plads til i et demokrati. Der skal også være plads til at begå fejl og blive klogere osv. Og vi ser også masser af sager med kendisser, hvor vi måske godt kan grine lidt af sagerne og tænke sådan, om det her, det er jo ikke det, som, det er jo ikke det, som demokratiet består af, men der er lige noget interessant ved det. For eksempel Katrine Dias med hendes plagiatsag og hendes efterfølgende bog I egen barm, hvor hun jo virkelig fremstiller sig selv som offer i sit liv. Sillemaus-sagen, hvor hun laver en bog, der hedder Instagram, og så er hun selv alt andet end grim. Altså nogle af de der sager, hvor de egentlig placerer sig som offer, og så bliver der altså både en opbakning og en nedrakning, som man tænker måske ikke er helt proportionerne i forhold til, hvor vigtigt det her er måske ikke sådan helt inden for rammen. Så hvis vi tager de mere alvorlige sager som MeToo-sager, så er det helt vildt vigtigt og fantastisk, at det sker, men det koster.
Nu begynder vi at være ved vejs ende, men jeg har et sidste meget svært spørgsmål til dig.
Ja.
Som er, hvis vi vil have et samfund, hvor det er muligt at være offer, at pege på uretfærdigheder eller overgreb, hvordan sikrer vi så, at der er mulighed for det?
Det kræver rigtig mange ting. Så lige hurtigt et par eksempler. Det skal være sådan, at man står på mål på det, man har sagt. Så der er en del af de sociale medier, hvor det skal være nemmere, at man ikke har 20 profiler. Det kan være, at man for eksempel skal logge sig ind med, nu siger jeg det vilde ord, mit idé, så man verificerer, at man er et menneske og ikke kan have 20 profiler. Så er der også den måde, vi i sådan kulturen, på arbejdspladsen, i familierne behandler det her på. Når hvis jeg ser dig skrive noget grimt, så har jeg faktisk pligt til at gribe ind. Ligesom jeg vil gøre, hvis mine børn opfører sig sindssygt nede på gaden. Der har vi et samfundsansvar. Men det her, det er altså, der er en myriade ting, vi skal gøre, for at det her, det kan blive mere sikkert for ofre at stille sig frem.
Det var dog nogle meget konkrete bud, som man jo nærmest kan tage i brug derhjemme. I hvert fald det her med at holde øje med hinanden, ens relationer. Katrine Mølgaard Tilke, tak fordi du var med. Ekstern lektor på Københavns Universitet og forfatter til flere bøger om debatkulturen i den digitale tidsalder. Udsendelsen i dag, den var sat sammen af Sara Randeris. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Det var K-Live for i dag. Vi er tilbage i morgen. Nu er der radioavis.